Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 1 gis hoc. Aperis Johano la Baptisto en la deserto. Al la amaso li predicadis. Venas post mi tiu, quiu estas pli potenza ol mi, antau quiu mine estas inda cliniginte, malaligi la rimeno in deliei suoi. Mi vin baptis nur per aquo, sed lin vin baptos per la Sancta Spirito. En la hodiaua pericopo ni legas pri mistera persono, Johano la Baptisto, conata kiel Johano la antauiranto en la orientai ecclesioi. Li havis sian propran messagion de pentofaro, cae rite baptis tiuin kiui auscultis lin. La bapto simbole representis la pentofaradon kiun li proponis. Li petis changion de perspectivo cae de agado, kiun li nomis metania en la greca, tio estas changio de mens. Crome, Johano ancau predicis pri persono quiu venos poste. Tiu estas granda, impona persono el granda sanctezzo. Tial la messaggio estis ne nur che oni shangiu la conduton, sed ancau che oni attendu la alvenon de la Messio. Effective, latine, adventus, signifas alvenon. Tial alveno estas la senso de la nuna ecclesia sesono. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decana de decembro 2017. La advento estas tempo por agnoski la malpleno in por plenigi en nia vivo, por ebenigi la malregulezzo in de la orgoilo, cai por liberigi locon al Jesuo quiu venas. Tion diris la Papo dum la cimatena angeluso in Plazzo Sancta Petro, en la dua dimancio de advento. Pritractante la hodiauan liturgion, Francisco parolis pri la vortoi de profeto Jesaio, quiu annonsis alla popolo la finon de la exilo, cai la revenon al Jerusalemo. Li, clarigis la Papo, instigas pretigi la voion por la Signoro, agnoscante ciuin malplenoin de nia sinteno fronte al Dio, ciuin niain pecoin de neplenumo. Uno e la malplenoi en nia vivo povas esti la facto che ni ne pregias au malmulte pregias. L'advento estas do la favora momento por pli intense pregi, por lasi alla spirita vivo la gravan locon quiu appartenas al gi. Alia malpleno povus esti la manco de caritato rilate alla proximulo, cefe rilate alla personoi pli besonantai helpon, ne nur materian sed ancau spiritan. Ni estas vocatai esti pli zorgemai pri la besonoi de l'aliai, pli proximai. Ciel Johano la Baptisto, citiel ni povas malfermi voioin de espero en la deserto de la secai coroi de multai personoi. La profeto Aldonis Francisco instigis poste malaltigi la orgoilon, la fierezzon, la perfortemon, char chie ili estas, tien ne povas eniri la Signoro. Pro tio ni devas malaltigi la orgoilon, ni devas alpreni sintenoin de mildezzo cae humilezzo, sen riproci, sed auscultante, parolante cun mildezzo, cae tiel pretigi la alvenon de nia savanto, quiu estas milda cae cor humila. Secve, daurigis la Papo, oni petas al ni elimini ciuin baroin ciuin ni starigas, fronte al nia unuigio cun la Signoro. Attendi lin ciutage, cun zorgemo, por esti plenigitai de lia grazzo, ciam li alvenos. La savanto ciun ni attendas, plie substrecis la Papo, capablas transformi nian vivon per sia grazzo, per la forto della Sancta Spirito, per la forto della amo. La Sancta Spirito facte versas en nia in coroin la amon de Dio, fonton nel cerpeblan de purigio, nova vivo, liberezzo. La Virgulino Maria, fine memorigis Francisco, pretigis la alvenon de Cristo per sia tuta vivo, la sante che shin baptu la Sancta Spirito, quiu inundis shin per sia potenzo. Post l'angeluso la Papo levis tri forta in alvocoin. Existas forta cun ligo inter homai raitoi cae atoma sen armigo. Francisco memorigis la liveron hodiau della Nobel premio por pazzo alla internazia campagno por la nuligo de atomai armiloi, coincide cun la internazia tago de unuigintai nazioi por la homai raitoi. La internazia campagno por nuligo de atomai armiloi estas coalizio de 416 neregistarai organizajoi de 101 diversai landoi, gia sidejo estas en Genevo. Oni devas sin levigi, diris la papo, por la defendo de la digno de ciui personoi, aparte de tiui pli malfortai cae malavantagitai. Tio ci signifas ancau firme labori por construi mondon sen atomai armiloi. Dio donas al ni la capablon cun labori por construi nian comunan domon. Ni havas liberezzon, intelligentezzon, cae la capablon regi la tecnologion, limigi nian povon, por la servo al pazzo cae alla autentica progresso. Dua alvoco de la papo post la cimatena angeluso estis pri la climata shangigio. La ocason donis la pinta renconto nia planedo, quio ocasos dum la baldaua itagoi en Pariso. Du jaroin post la aprobo de la accordo pri la climato, subscribita giuste en la Franza cefurbo, la renconto, memorigis Francisco, celas renovigi la sin devigon por gia aplico, cae por la pli firmigo de cun dividita strategio ci concerne. Mi tre desiras, diris la papo, che citiu pinta renconto, sam kiel la alia iniziatoi, sam celai, faciligu claran ec conscion pri la besono alpreni vere efficain decidoin por batali la climatain shangigioin, cae sam tempe por batali la malricezon cae acceli la tutezan homan evoluon. Fine la penso de Papo Francisco post l'angeluso iris ancora ufoie alla loggiantaroi trafitai de gravai naturai catastrofoi. Mi desiras mian proximezon alla hindiai loggiantaroi trafitai de ciclono Occhi, a parte alla familioi della multegai malaperintai fish captistoi. Mia penso iras ancau alla loggiantaro de Albanio, malmole el provata de gravai inundegoi. Plia informo pri Papo Francisco. Post morgau, mardon la 22 de decembro 2017, li celebros post tag mese e nella Basilico de Sancta Petro, meson ocase della soleno della Beata Virgulino Maria de Guadalupe. Vaticana Urbo. La Sancta Seggio, oni legas in comunico pubblicigita della Vaticana Gazzetara Salono, spectas cun granda attento la plu evoluoin della situazio in proxima Oriento, cun aparta aludo al Gerusalemo, esprimante doloron pro la cun puscigioi chiui dum la lasta itagoi estigis victimoin, daurigas la noto, la Sancta Patro renovigas sian alvocon alla saggezzo cae prudento de ciui, cae levas fervorain pregioin, porche la respondezzuloi della nazio sin devigu, eviti novan spiralon de perforto, respondante per vortoi cae agoi, alla sopiroi de pazzo, iustezzo cae securezzo della loggiantaroi de tiu martirigata tero. La Sancta Seggio redeclaras sian propran convincon che nur solvo, intertractata inter israelanoi cae palestinanoi, povos conduci al stabila cae daura pazzo, cae certigi la pazzan cun existadon de du statoi interne de internazie agnoscitai limoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.